galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa washington. Waa axad bisha juun, iga raalli ahaada, waa maalin axada bisha juun ee sanadka 2024. Waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddeenna galabnimona waxaad la socotiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ku saabsan xaaladda amniga ee maamul goboleedka Galmudug oo ay ka dhaceen dagaalo beeleedyo, isla markaasina ay jiraan dagaalo kale oo lala galay Al-Shabaab.
Waxaan nahay shalay dagaal runtii aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada Galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka. Runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay ceeldheer soo galaan.
Waxaad kale oo maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad u jeediyey markaasi golayaasha guurtida iyo wakiilada ee dhinaca Soomaaliland.
Waxaan ku kacday inaan qaadano sidoo siyaasad furan ee dimuqraadiyadda ah ee qaybtan ka axsaasa. Sidaan shaqada waa lagu majirtaa inoo waqfana inaan 3 madaxweyne iyo 3 gole deegaan iyo 2 wakiilada ah doorashada hal qof la qabo oo nala kulmay. Ilaahay nabadda ha noogu sii wado, waana tale wanaagsan oo noo socda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeeni dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u kici timid dalka Norway oo ka tirsan qaaradda Yurub. Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha ay tahay mid shaqo ah oo 3 cisho ah. Madaxweynaha ayaa magaalada Oslo ee caasimadda Norway wada hadallo laba geesood uu kula yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jonas Gahr Støre, sida uu sheegay telefishinka dowladda Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ta uu khudbad ka jeedin doonaa madaxweynaha madasha Oslo Forum oo hoggaamiyaasha caalamku ay kaga wada hadlayaan arrimaha xasaradaha iyo nabadda adduunka. Booqashada madaxweyne Xasan ayaa imaanaysa maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen magaalada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, halkaasi oo dhinacyadu ay isku farasaareen. Duqeymo badan oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza axaddii maanteeto ayaa dhacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo badbaadiyeen ayaa la yiri 4 la heystayaal ah intii lagu guda jiray howlgal ay ku dhinteen ugu yaraan 274 dad Falastiiniyiin, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Howlgalkaasi samata bixinta ay ugu magac dartay Israa'iil ayaa ka dhacay xaafad si weyn loo dhisay oo ku taalla Gaza lana yiraahdo Al-Nusayrat, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in aysan markaasi Hamas isu dhiibi doonin, waxa uuna sheegay inaysan Israa'iil dib uga laaban doonin howlgalkaasi tan iyo inta ay kasoo badbaadinayso, ayuu yiri dadka la heystayaasha ee ku jira gacanta Hamas. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee maamushana waxa ay ku dhawaaqday axaddii maanteeto in ugu yaraan 77,000 raahde 84 qof ay tahay dhimashada marinka Gaza ka dhacday muddadii ka badnayd 8 bilood ee uu socday dagaalka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waxaa sidoo kale wasaaradda intaas ku daraysaa in tirada ugu yaraan 274 qof lagu dilay weerarkii Israa'iil ay ku soo qaaday Sabtidii shalay ahayd xerada Nusrayt xilli markaasi 4 la heystayaal ah oo ayaga ka tirsan ay badbaadinayeen. Wasaaradda caafimaadku waxa kale oo ay sheegtay in 84,494 qof oo kaleeto ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi tan iyo intii uu qarxay bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay, markaasi oo xubno ka tirsan Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil. مسؤولين تدلك باكستان أي أحد دمانت تتوحى عشيغان انقرح للابك سيدا كلية جديدة او كسعودة قبل كوقويقة قلبية دالكاسي هالكاسي او مليشي نحن او قشي وحاكو دينتا او ويران لح عسكري متك لتنا وكودا وعمي دوغين كدا عدي دقمدا لكي مروات أي وحا حيقين رصاص افرين دبلي هوبيسان وحانا عسكرتا لدلي كجري كابتان كاترسان عيدا مدا سيدا او فيو او اذا او شاقي سرقال سرو كاترسان عيدا مدا امانك او ديدا ان مقعيسا لشاعيو غربك ورباهنتا ملتاريقا ايا سيدك دقا آنان اوغاها اللين ورقان قاد مدا اه اي لغوقا دا عيدا مدا سيدا قلتان مجرتو وحشيكتا مسولية دا ورقاسي لكي مروات يديقا ندا كالتا كوحيران اي قوبلكا خايبر بختوقوا اي دالكاسي افغانستان حدود لاله ايا وحا سجوكتا اوغاد عوير رادا بمبانوين كاي سيدو كالتا ملايشي دا كسو قادسا قوباها دولة دو إليه نسالجي دا بوليسكو كميدي هاي وير رادا رابشادها ايا وحا شاكتا انتا بادين كوح للي رادا تحريك اي طالبان تا باكستان اما با تي تي بي oo iyagu ah ur caalami iyo argagixiso loo aqoonsaday taasoo saraakiisha Pakistan ay sheegaan in xaruntooda ay tahay wadanka dariska ay yihiin ee Afghanistan. Ciidamada Ukraine ayaa markii ugu horeysay waxay sheegteen in diyaarad ku aan duuliyaha lahayn ay militarigu ay leeyihiin lana yiraahdo Sukhoi 57 oo ciidamada Ruushka ay leeyihiin ay duqeyn ay ka geysteen saldhig ciidamada cirka Ruushka ay ku leeyihiin agagaarka dhinaca xuduuda ay markaas la heleen. Hay'adda sirdoonka Ukraine ayaa sheegtay xaddi maanta to ayadoo markaas soo bandhigaysa sawirro lagu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya jiritaanka in ay duqeyntaasi geysteen ciidamada Ukraine. Khadka isgaarsiinta Telegraphka ayaa waxaa si rasmi ah loogu cadeeyay sida diyaaradda Su-57 loo yaqaano loo garaacay, isla markaasina ay ciidamada Ukraine duqeyntaas u leheen. Mid ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha militariga Ruushka lagu magacaabo Fighter Bomb ayaa waxa uu sheegay in warbixinta la xiriirta ee duqeynta diyaaradaasi Su-57 ay ahayd mid si sax ah u dhacday oo xareysha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ee uu ku dagaalamo warkii dunidana. Waa nagaantaas. Aan ku bilowno 10 qof ayaa dhimatay kuna dhaawacantay dagaalka ka dhacay inta u dhaxeysa Xeerale iyo Caabud Waqo ka wada tirsan gobolka Galguduud shalay. Dagaalkaasi ayaa u dhaxeeya maleeshiya laba beelood oo wada dega ah deegaanka. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiqow ayaa VOA uga warramay xaaladda dagaalka. Waxa uuna sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo magacaabay guddi wasiir ah oo ka shaqeynaya nabadda labada dhinac.
Runtii dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal nasiib darro ah oo lama filaan ah oo galaaftay nolosha muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan loo baahnayn inay maanta gacmo xaq daran ku baxaan. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya milishiyaad runtii ka kala tirsan Cabud Waaq iyo Xeerale. Wuxuu ahaa dagaal runtii qorshihiisu iyo maaragtay ku talagalkiisu aanu jirin. Kadibna dowladda ayaa halkaa ku baxday, ciidamadii amniga ee kala duwanaa ayaa halkaa gaaray, aakhirkiina waa lagu guuleystay in la joojiyo. Haddana goobihii lagu dagaalamay waxaa ku sugan ciidamada dowladda.
Wasiir, dagaalka muxuu salka ku hayay oo uu ka bilowday?
Daban wuxuu ahaa dagaal salka ku haya aana qabiil iyo deegaan ama dhul daaqsimeed, kaasoo si aad ogtaaba sooyaal dheer ku leh taariikhda Soomaaliyeed oo waqti dheer ummadda Soomaaliyeed ay ku dagaalamayeen dhul, biyo iyo daaqsin. Marka waa dagaal halkaa sal ku leh, dhowr mar oo horena ka dhacay deegaanadan hadda lagu dagaalamay. Dowladdu ay arrintaas dhex gashay, dib u heshiis ka samaysay, xeerar laga soo saaray, sidaasna lagu nabadeeyey. Laakiin mar kale ayaa arrintaasi soo cusboonaatay, maadaama dagaalku ahaa dagaal kadis ah oo si lama filaana ku dhacana waxaa la baari doonaa insha allahu sababihii keenay in heshiisyadii hore loo gaaray laga baxo, waxaana lala xisaabtami doonaa biidnillaahi kariim dadkii ka dambeeyey dagaalkaas. Inkastoo aan ognahay in gacma cadaw ay ku jiraan oo ay ugu horeeyaan kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. Hadda goobahaasi waa degan yihiin. Dowladduna mas-uuliyadda ku aadaneed way ka qaadatay. Ciidamada kala duwan ee ammaankana waxay ku sugan yihiin in ciidamada la kala qaado, kadibna gobol nabadeed la dhigo, kadibna waxaa la farayaa ama laga doonayaa ciidamada ammaanku inay gacanta ku soo dhigaan dadkii rabshadaha iyo ka dambeeyey in halkaas maanta khasaare ka dhasho.
Bal haddaan nala wadaagtid, wasiir, khasaaraha dagaalka, inkastoo waqtiga uu aada u dheeraa dagaalku uu socday, haddana bal khasaaraha dhinacyada waxaa nagu maqalaa in sargaal ka tirsan ciidanka booliiska oo ka mid ah ciidamadii ku baxay dhexdhexaadinta uu ku dhintay. Bal khasaaraha haddaan nala wadaagtid.
Khasaaro runtii waa jiraa, labada dhinac dagaalamayay labadaba waa ka jiraa. Sidoo kale waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamadii amniga ee halkaa ku baxay oo waxaa halkaas ku nafwaayo ku shahiiday mid ka mid a dadkii tirdhaxaadka u ahaa amniga deegaanada, gaar ahaan tan iyo ku-xigeenkii degmada Cabudwaaq ee booliiska. Allah u naxariisto. Waxaan leenahay meel lagu dhinto meesha ugu wanaagsan ayuu ku dhintay, isagoo shaqadiisii gudanaya ayuu ku dhintay. Waan ka tacsiyeynaynaa. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ciidamada isla nabsugidda, iyagana waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo. Sidoo kale waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii labada dhinac ka dhintay dhibaatada dheer iyo maaragta ii sheeg waxyaalaha aan loo baahnayn sababsaday. Waxaan isleenahay marka khasaare halkaas ka dhacay weli inuu ku jiro tirakoob, maadaama dagaalku waqti dhow soo gaaray. Hadda ayaa lagu jiraa in xogaha la aruuriyo biidnillaahi kariim, gadaal ayaana kala soo wadaagi doonaa saxaafadda.
Maxaa soo celceliya colaadda beelaha qeybo ka mid a gobolladan Murug iyo Galgaduud oo mar walba soo laalaata markay noqoto in Xeraale iyo Cabudwaaq deegaana hoostaga, Galinsoor iyo deegaana dhabad hoostaga, Cadaade iyo dhabad deegaana hoostaga way ku soo laalaabteen. Marka maxay tahay sababta mar walba soo celcelisa, wasiir?
Runtii inkastoo dagaaladan ku salaysan dhulka daaqsinta ee ceelasha iyo waxyaalaha lamidka ay caan ka yihiin Soomaaliya marka la fiiriyo sooyaalkeeda, haddana waxaan isleenahay dagaaladan dambe waxaa sababu ah kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad iyo aad waayii dambe uga howlanaa inay kala geeyaan dadka deriska ah iyagoo raba inay halkaa ku badbaadaan oo ay maaragtay ii sheeg howlahooda ka qabsadaan ayay arrintaa waayaha kulug lahaayeen. Dowladduna waa ka waraysaa, shirar badan oo arrintaa looga hadlayana waa dhaceen. Marka waxaan isleenahay gacanta koowaad ee dadka isku diraysa waa khawaarijta. Waa dhici kartaa inay jiraan gacmo kale oo siyaasadeed oo halkaa ku jira marka, laakiin waajibka saaran dowladda galmudugaa wuxuu yahay ayna gudatay inay la xisaabtanto cid kasta ee loo garto ama loo fahmo inay lug ku leedahay dagaalada sabab iyo dhibaatooyinka. Ciidamada ammaankana si buuxda ayaa amar loo siiyey inay arrintaas ka gungaaraan soona qabtaan dadkii dhibaatooyinka gaarsiiyey.
Ugu dambeyn, adoo ii soo koobaya, ma la oran karaa hay-adihii dowlad goboleedka Galmudug waa ay ka gaabiyeen sidii ay u xakamayn lahaayeen isku dhacyada beelaha?
Si la socoto beelaha Soomaaliyeed weli hubka dhigis laguma samayn. Waxay haystaan hubkii ay waqti dheer haysteen. Sidaas daraaddeed waqti kasta waxaa dhici karaa in dagaal dhaco, laakiin waajibka dowladda saarana wuxuu yahay inay ka daba tagto wixii dhacana ay shuruucda iyo xeerarka u yaala dowladda waafajiso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug, Abshir Cabdi Shiikhow, oo u waramayay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadleedkiisa dastuuriga ahayd wuxuu u jeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland, isagoo la hadlay kana hadlay doorashooyinka aasaasiga shirka shirkada diyaaradaha ee Somaliland Air oo xusay inay 4 diyaaradooda ugu horeysay ee la keenay garoonka Hargeysa ay sameeyeen. Warka Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad sanadeedii saaka uu u jeediyay labada gole ee fadhi wada jira oo ay yeesheen ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Waa khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu sanad walba u jeediyo labada gole ayuu kaga hadlay dhowr arrimood, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo si adag u ballan qaaday in waqtigeeda doorashada isku sidkani ay ku qabsoomi doonto. Madaxweyne Biix ayaa sheegay in lacagta doorashooyinka ku baxaysa ay noqonayso ama ay dhan tahay $20 million oo dollarka Mareykanka.
إلى قادمة وتسير في السياسة القرآن هذه مرادية دعاء تترك أحداث سلع الشيئين وراء المومة جسائنا وقفانا إلى نصدح من الحوينة يصدح كل ديجان يلا هو وكيلا وآه دور شبكة الغفية الرب ونرسل إلى هاي نبضها نوسي وذا وارد تلو ونعشر المصر
مدحوين بيحة يعربك كل فتي إن حسبك oo musharax madaxweyne u yahay ee kulmiye hadii doorashooyinka soo socda laga helo uu hambalyeyn doono
waxaan ku soo gabagabeynayaa hadda doorashooyinka nabadgelyo iyo xaalad la'aan iyo jinsi ku jira doorashada inta dadku waxa ku qoran tahay waxa uu gaar ahaan laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa khabarka maxaa ku nafta nafta wax weyn ma xaaladda bisha ee cimilada ka awar ka dhalayay ee aan
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay in la sameeyo shirkad diyaaradaha ah oo Soomaaliland ay leedahay, isagoo tilmaamay in diyaaradii ugu horeeyay hadda garoonka diyaaradaha caalamiga ciyaal ee magaalada Hargeysa la keenay iyo farsamada qanadoodiiba.
Yaa Soomaaliland Airlines waxay baahantahay hawl badan. Marka hore garoonka waa hayna, waxaan kale ku lagu qabanayaa waan hayna. Si aynu u aasaasno Soomaaliland Airlines waxay u baahanahay inaynu keenno dadka aqoonta u lahaa diyaaradaha. Farsamada qanadoodii, tuuliyayaashii, hagaajiyaashii, hagaajiyaha diyaaradaha kala dejintooda iyo staff-ka kale ee shaqeyn lahaa waa in la tababaro oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara. Ma suuroobisa inaad diyaarad soo kaleysato oo shaqaal uu kale yahay oo dowli uu kale yahay oo farsamada qaab kale yahay oo gabadha ka shaqeysa diyaar. Ma isticmaalaysa in badan baa talo tijaabi. Sidaa darteed waxaanu soo xallay oo Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta Hargeysa yaal. Waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd iyo farsamayaqaanadii ka shaqeyn lahaa. Waxaa filayaa 7 gudahood ugu badnaan 7 in ay xirgasho diyaaradahana la xirxiro, Soomaaliland calankeeda laga taago, macallimiintana diyaar noqoto, wixii la isku noqoto ardaydii farsamayaqaanada engineers, mechanics, aerotics maxaa ku raadayay fafarbeey ila 10 specialist wax shaqeeya diyaarada mid cirka hawada aroti eega, mid engineerulka eega, mid goobay tuulay ku dagaayo, mid qalabka hagida ka shaqeeya, tuulihi engineerada iyo mechanics oo dhowr iyo 10 xirfado kala gaar ah. Intaas oo dhan ugu yaraan waa inaan ka tababaraa arday u diyaarsan oo shaqada ta kale ardayda halka lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisu waa certificate-ka bixiya wuxuu noqonayaa key Europe ee dalkooda oo heerkiisa lafarkaysa lagu haynaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi khudbad sanadeeda uu jeediyey fadhiga wadajirka ah ee labada aqal guurta iyo wakiilada Soomaaliland waxa uu kaga hadlay mashaariic la xidhiidha horumarinta dhinaca biyaha, waxbarashada, siyaasadda arrimaha dibadda, nabadgelyada iyo arrimo kale. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waxaa shalay gelinkii dambe magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay askartii ku dhaawacantay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Eldeer. Welin lama xaqiijin karo tirada dhaawacyadaasi, balse ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyay dhimashada oo la sheegay inay tahay 7 ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankaasi ku dagaalamay iyo dad rayid ahba. Qoraal ay dowladdu soo dhigtay barteeda warbaahinta taageerta dowladda ayaa ku sheegtay in dagaalkaasi Al-Shabaab shalay ay ku soo qaadeen magaalada loogu geystay Jabal Laaran sida ay yiraahdeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
wararkan ayaa la sheegay in al-shabaab ee magaalada Labajah kaga soo qaadeen iyagoo mid ka mid ah la eegtay xarun ay degan yihiin ciidamada militaryga dawladda iyagoo dhowr qarax ku bilaabay halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo farisin ku lahaa dawladda magaalada labada dhinac ee goob joogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guuldareysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan taasoo sababtay in ku dhawaad 4 saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato labada dhinac ee weerarada ku soo qaadeen ayay goob joogayaal u xaqiijiyeen VOA in ay ku guuldareysteen al-shabaab inay difaacyadii yaal soo dhaafaan taasoo sababtay in 4 saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen Xilban Yasin Abdullahi Fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa VOA da u sheegay in al-shabaab ay qasaare kala kulmeen weerarkan u dambeeyay
qasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaariinta ee qasaaraha gaaray marka loo fiiriyo qasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee aad u yar yahay laakiin dagaal haddu meel ka dhaco resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac waayo marka dad wax soo gaareen oo ama saakiila ama ciidan way jiraan marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawaca Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in tabka soo gaaray qabaariintu inuu yahay mid aad u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kasho doonin laakiin iyaga jabka gaara ka badan jabka soo gaara ciidamada dawladda iyo kuwa xaqudarka deegaanka
weerarkan u dambeeyay ayaa ku soo beegmay xilli ay dawladdu isku dayaysay in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirtay kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyay hakad uu ku jiray magaalooyinka Aldeer iyo Xaradheer oo hadda ku jira gacanta dawladda ayaa haddana wali waxa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo weeraro uga geysan kara magaalooyinkan Xilban Yasin Fari ayaa weydiiyay halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhankahaa al-shabaab
labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo mufmadkiga dawladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xulistaan kooxaha qabaariinta annaga waxay mas-uuliyad ka naga saaran tahay degmada Ceeleer iyo degmada Xardheere iyo degmada Galcad ayaa mas-uuliyad ka ah oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyad ay na saaran tahay mas-uuliyad suuriyana si gaar ah aniga iga saaran tahay marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada Xardheere iyo degmada Ceeleer isku xiraadaan cadawgana hadda la ku idmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaa degmooyinka Xardheer iyo Ceeleerna sida lala socday jab aad u weyn iyo dhibaato aad u baahan ayay u geysteen kooxaha qabaariinta maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan marka waxaan leeyahay annaga hadii la helo oo qorshaha dawladdu ay hadda ay wado oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin laakiin annaga u fadhiisanayna waana ku jirnaa hawshaas ilaa idinkiis waana sii wadaynaa
dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran mas-uuliyiinta dawladda ayaa sa sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyay iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay sida uu sharxay wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe
waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo diyaarkan loogu ahaa la iskeena caabiyey dabcan dee qof mar duu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabuda weeye marka waana loo diyaar garoobay difaac baana lagu jiray waana la iska celiyey dib baa loo celiyey khasaarihii ay iyagu rageen inay wax gaarsiiyaan ayaga la gaarsiiyey kulley dhul ilaa dhowr iyo 20 kilomitir ayaa waxa weeye khasaarahoodu uu socday mar dhowna hadii Alla insha Allahu saxaafadda ayaa maartay leen kale soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa
dawladda Soomaaliya ayaa wali culays uu ka haystaa dib u bilaabista weeraradii ka dhankaa al-shabaab sidoo kalena awooddii al-shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mid ah gobollada Mudug iyo Galgaduud
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan ee galab wanaagsan marka la dhageystayaal ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo lagu dilay 4 qof oo ka mid ahaa shaqaalo ayagu dhisayay isbitaal ku yaala tuulada Bogyar oo 8 kilometir u jirta degmada Dadaab ee dhinaca xuduudda dalkaasi Kenya. Xilli gudaha isbitaalkaasina 4 ruux oo kale tan ay ka badbaadeen ayaa la yiri weerarka kooxda ay soo qaadeen. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba dhacdadan waxa uu ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan degmada Dadaab.
Shira, waa mahadsan tahay. Falkan wuxuu dhacay xilli habeenimo ah saacaduna ku beegantay 9:00 iyo bar ee fiidkii. Kooxo hubaysan oo xeebtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada Bogyar oo ka tirsan deegaanka Dadaab, isla markaana magaalada Dadaab u jirta 8 kilomitir, kuna taala bartamaha jidka isku xira Gaarisa iyo Dadaab. Waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka Bogyar oo ay dhismo ka wadeen, isla markaana ay rasaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa, halkaas oo ku dhinteen 4 qof, halka 4 kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii rasaasta lagu bilaabay.
Kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka laayneyso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen?
Goobta ciidamada ammaanka ma in joogin saldhig, booliis ama laamaha kala duwan ammaankana kuma yaalo. Sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabinaya kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin. Waxaan la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka, kadibna xabada badan ay rideen, rasaas badan ay magaalada ku rideen, taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay firxadaan oo ay duur ka galaan, isla markaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxdii gaaray dadku soo laabtaan. Marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay, xero booliisna meesha kuma yaalin.
Bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka, ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay?
Ilaa hadda lama soo taminin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada. Inkastoo dadku firxadeen oo xalay duurka baryeen, haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen, shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin.
Baruud, ma idan la hadlin ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada Bogyar ee dilkana ka geysatay?
Maxamedow, laamaha amniga si rasmiya ogamaysan xallin dhacdadan, isla markaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen marka laga soo tago inay goobta imaadeen, isla markaana baaritaano ay sameeyeen. Balse qaar ka mid ah laamaha amniga oo ka gaabsaday warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayeen, isla markaana ay bacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuumayaan Al-Shabaab. Marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laalaabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira Gaarisa iyo Dadaab ka dhacday, balse dhacdadan waa dhacdo ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horreysay oo shaqaale ama dad ka soo jeeda qeybaha kale gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka Dadaab, iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto daris la tahay xeryaha qaxootiga iyo deegaanka Dadaab aad ugu dhowdahay jid Halbowlan ay ku taalo oo aad u adeegsadaan hay-adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladdaba.
Maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinka xigay ee ka dhacay deegaankaasi, wadada loo dhigay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka aminooyinka dadna ay ku dhinteen dhowaantani?
Meel aan ka fogeyn tuulada Bogyar oo wax ka yar 3 kilomitir u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen, halka qaar kalena ku dhinteen. Jidkan isku xira Gaarisa iyo Dadaab oo tuulada ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay ilaa iyo 4 qarax ayaa la geliyey oo qaarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay. Marka dowladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeynayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, isla markaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyey. Waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xira Gaarisa iyo Dadaab dhowr jeer ayaa ka dhacday, waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qeybaha kale ee wadanka, isla markaana dhibaato intaa dhan loo geysto.
Wariye Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ku sugan Dadaab oo u waramay wariyahayaga Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shira ayuu kaasi ahaa. Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii barnaamijka Wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariye Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ahaa deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ay ciidamada dowladda kuwa gobolka iyo maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda ay kula dagaalamayeen maleeshiyaadka al-shabaab labada sano ee lasoo dhaafay inkasta oo ay ciidamada dowladda la wareegeen magaalooyin ay horay u maamuli jireen al-shabaab oo ka tirsan galguduud haddana weli waxaa soo noqnoqda weerarada ay al-shabaab ku soo qaadayaan fariisimaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinac kale waxaa bilooyinkii dhowaa galmudug ku soo noqnoqonayay dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladaha amni ee xilligan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug waxaa marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiikhow abshir waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhowa waa mahadsan tahay
adigaa mudan wasiir bal marka hore noo faahfaahi xaaladda deegaanada maamul goboleedka galmudug
galmudug runtii si guud waxaa ka jirta nabad baa ka jirta deegaanada galmudug guud ahaan marka laga reebo dagaaladan lagula jiro argagixisada waxaa ka jirta ka jira horumar iyo shaqooyin fara badan oo dowladdu ka wado oo aan dhihi karno hore ayay u socotaa inkastoo ay jiraan meelaha qaar dagaalo yaryar oo kusoo laabtay oo runtii ah beelo nasiib daraa marka guud ahaan halka galmudug waa degan yahay siyaasad ahaan dhaqaal ahaan iyo amni ahaanba
waaya waa u tegi doonaa dhinacyadaas kale ee xagga siyaasadda iyo wixii horumar ah laakiin colaadaha ayaa beryahani kusoo laablaabtay deegaanada galmudug annaga u kala qaadi doono dagaal beeleedyada iyo kuwa dagaalada al-shabaab marka sabtidii shalay deegaanka ceel dheer dagaalo ayaa ka dhacay oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda bal haddii aad noo faahfaahiso waxyaabihii ugu dambeeyey ee ceel dheer
waxaa dhacay shalay dagaal runtii aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka runtii dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay ceel dheer soo galaan laakiin xaqiiqatan halkaa waxay kala kulmeen iska caabin xoog badan kadibna meydadkooda ayaa halkaa daasanaa luka rowdka ayayna dib ugu gurteen marka dagaaladaas waxay ahayeen dagaal runtii khasaare kasoo gaaray ciidamada dowladda iyo ciidamada iskaashanayaan ay halkaas maaragtay ku guuleysteen deegaankaasina hadda waa nabdoon yahay ciidamada dowladdana gacanta ku haya
waaya marka khasaaraha dagaalka ka dhashay inta aad ka ogtahay hadda
runtii dhankan ciidamadan isku dhafka ah dhanka dowladda iyo deegaanka ilaa afar ayaa dhimashadooda ilaa haddana soo gaartay waxaa nala sheegayaa in maaragtay dhaawaciina la gaarsiiyey magaalada muqdisho oo dhowr dhaawaca oo jirtay halkaa la gaarsiiyey laakiin runtii khasaaraha ba-an wuxuu soo gaaray kooxaha argagixisada ah oo aan dhihi karno saddex meelood laba meel ciidamada halkaas soo weeraray inay meesha ku qurbaxeen runtiina ay jabka halkaa kala kulmeen marka waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto hamigoodii ugu dambeeyey oo halka ay ku yimaadaan guushaasina waxay raacday ciidamada dowladda
deegaano dhowr ah ay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ka saareen al-shabaab horay kadibna waxaa dhacday in shabaabkii ay mar kale dib ugu soo laabteen marka maxaa sababa in mar kasta deegaanada laga bixiyo ay dib ugu soo laabtaan
dabcan arrintaasi aaday ugu yarad waayihii dambe gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyay lagula dagaalamaya deegaanada galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay muujiyeen karti dheeraad ah oo aad iyo aad aan ugu ammaani karno taasoo ah inay ku sugan yihiin deegaanadii al-shabaabkay kala wareegeen kuna fara adeegeen al-shabaabna dee waa jabhad ku jirta dhulka hawdka ah oo mar walba isku dayaya inay sameeyaan dagaalo yaryar oo ay kala jeedaan waa joognaa iyo weli waa nool nahay laakiin si aad ogtahay galmudug boqolkiiba sagaashan in ka badan waa laga nadiifiyey hadda meelaha ay ku sugan yihiina waa dhulka hawdka oo sidii jabhad ahaan ugu jiraan mararka qaar way dhacdaa inay jidgooyooyin meelaha qaar ku sameeyaan, laakiin ilaahay maadis dagaaladii waaweynaa laga qabsaday sida Haradheere, Galcad iyo Xeeldheer maanta gacmaha dowladda ku jiraan, xaaladuna waa noo degan tahay. Marka haddii shalay shabaabku ay dib u qabsan jireen deganaas, maanta waa laga gudbay ciidamo xoog badan oo moraal leh oo runtii aada loogu kalsoonaan karo ayaana deganaas hadda ku sugan amnigooda rasumay.
Waaye wasiir, marka dhanka maaragtay colaadaha ku salaysan dagaal beeleedyada haddii aan kaa wareysano, dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Qalanqalle waxaa nagu maqaala ah in dad badan oo maleeshiyaadkii dagaalamay ay ku dhinteen. Marka dowlad goboleedka Galmudug dowr intee le'eg ayuu ka ciyaarayaa xasilinta iyo nabadaynta beelahaasi dagaalamay?
Runtii la socoto dagaal beeleedyada Soomaaliya marka laga hadlayo sooyaalkeeda wuxuu kamid yahay taariikhdan dhaadheer oo runtii dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay isaga hor yimaadaan arrimo badan oo ay kamid yihiin dhanka daaqa, biyaha iyo waxyaala lamida. Ilaa xilligii dowladii dhexe jirtay sidaas ayaa qabiiladu u dagaalami jireen. Waxaana aaminsannahay inay noqon doonto arrin mar walba la socon doonta xaaladaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed marayaan. Galmudugna waxay kamid tahay meelahaas ay maaragtay Soomaalidu isku qabsan jireen dhanka daaqa iyo xoolaha iyo biyaha iyo waxyaalaha lamidka ah. Hase yeeshee dowladda Galmudug gaar ahaan afartii sano hadda ugu dambeysay waxay aada xooga u saartay kuna talagashay inay yarayso ka hortagto isla markaana dadka ka wacyigeliso dagaalada noocan oo kala. Dagaalkan shalay ka dhacay Qalanqalle ee wuxuu ahaa dagaal runtii lama filaan ah oo aan lagu talagelin oo si degdega ku bilowday. Kadib marka aan helnana dowladdu si buuxda ayay uga howlgashay, waxay halkaa u dirtay ciidamo kala duwan oo ciidamada booliska iyo ciidamada NISA oo runtii ku guuleystay inay haddadkaa kala dhex galaan dagaalkaana joojiyaan. Waana ku amaanaynaa run ahaantii dadaalkaas ay geysteen. Amar uu bixiyey madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa dagaalka shalay ciidamada ku galeen, haddana goobihii lagu dagaalamay ayagu ay ku joogaan. Si aad la socoto, xalay waxaa la magacaabay guddi garoon heer wasiire ah oo loogu talagalay inay halkaas ka sameeyaan dib u heshiisiin, kala qaadaan ciidamada kuwaas saakay si toosa uga howlgalay arrimahaas. Dowladda Galmudug marka iyadoo ogsoon in ay gacmo badani ku jiri karaan dagaalada noocaas ah oo ugu horreeya nimanka la yidhaahdo Al-Shabaab oo runtii aada u caadaystay inay shacabka Soomaaliyeed madaxeeda isu geliyaan, ayay waxay ku dadaalaysaa dowladdu inay gacanna uga hortagto Al-Shabaab, gacanna ku dibeshiisiin ugu samayso bulshada reer Galmudug oo runtii aada waayihii dambe ula shaqeynayo, u fahmay, una heloon dowladdooda. Marka waxaan leenahay dadka ku howlan arrintaasna inay ka wantoobaan. Dowladduna insha allah way hirgeli doontaa shuruucaha iyo xeerarka kala duwan ee dowladda u yaala ayay dhaqageli doontaa, meel kastana waxay ula dhaqmi doontaa hadba xaaladooda sida ay tahay oo ugu horeysa dib u heshiisinta.
Waaye wasiir, waa mahadsanta khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cali Xasan oo jooga magaalada Baydhabo. Wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir, dagaal beeleedyada dhowaanahan ka dhacayay Galmudug intooda badan waxa ay ku bilowdeen deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Arrintaasi soo fursad ma siinayso Al-Shabaab? Maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa?
Cali, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego dagaalada hadda meela ay ka dhacayaan oo inta badan nimankan argixisada oo ay ku lug leeyihiin waa deegaanada nabadda ah oo ay ugu talagaleen, maadaama looga awood roonaaday deegaanadii inta badan Galmudug inay isku dayaan inay qalal geliyaan amniga Galmudug ka jira, deegaanada nabdoon inay dhibaato ka abuuraan si ay ayagu halkaa ugu badbaadaan. Deegaanadii dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab oo ciidamada dowladda ku sugan yihiin haba yaraatee ma jirto cil isku haysata iyo dagaal ka dhacay midna ma jiro. cadow ka sarreeya ayaa dul saaran dadkaasina si midaysan ayay cadowgaasi ula halgabayeen. Markasta oo nafis la siiyo Al-Shabaab ama ay waqtigan helaan waxay isku dayaan inay shacabka iyo dowladda iska hor keenaan beelaha walaalaha ee wada dega, iyagoo uga faa'iidaysanaya danahooda gaarka ah iyo inay cimri dheer sii helaan ay halkaas ku sii noolaadaan. Marka waa siyaasad guracan oo runtii lagu xalaalaynayo ama lagu banaysanayo diinka shacabka Soomaaliyeed. Dowladduna way la socotaa shirarka ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka dowladdu qaadaysana arrintaasi iskaashinkeeda iyo talooyinkeedu waa ku jireen. Waxaana rajaynaynaa in amriga Al-Shabaab uu soo gaabtay dadka halkaas degana ay heli doonaan insha allahu tacaala dowlad u heloon una diyaarsan inay mar walba ka hor tagto talalaasa noocaan oo kale u yimaada.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhawo walaal.
Magacayga waa Daadir Yuusuf oo ku magac dheer Daadir Olio, jooga Virginia. Wasiirka waxaan weydiin lahaa, shalay dagaal ayaa ka dhacay Xeldheer, maxaa faahfaahin ah ayaad naga siin kartaa? Maxayse tahay sababta aad Al-Shabaab uga sifayn leedihiin galmudug?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago Al-Shabaab 99% dhulka galmudug waa laga sifeeyey. Maantana waxaan ku sheegi karaa in deegaanada hadda aan joogo ama aan ka hadlayo ilaa Muqdisho maanta in si toosa loogu kala goosho iyadoo aysan jirin haba yaraatee wax Shabaaba oo ku sugan oo laga baqayo. Dhinaca kale haddaan kaa tufto arrinta la xiriirta dagaalada iyo waqtiga ay bilaabanayaan iyo sida loo wadaagana dowladda federaalka ayaa hoggaan ka ah, innagu dowladda siyaasadeeda iyo rabitaankeeda ayaan ku shaqaynaa. Galmudug ahaana runtii doorkii nooga aadanaa arrintaasi si fiican baan u gudanay, waana ku kalsoonnahay in inta yar oo dhimana maalmaha soo socda la dhamaystiri doono oo hadda ee lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey. Walwalka aada qabtaan mid ka ballaarana qabnaa, annagana waxaan oo dheer inaan furimaha joogno, dagaalka ku jirno, Al-Shabaab aan la dagaalamayna habeen iyo maalin. Waxaana ku kalsoonahay inay maanta jiraan ciidamo la ysku hadlayn karo amniga deegaanadaasina sugi kara kadib Al-Shabaab wicitaankooda insha allah.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inuugu yahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Abshir Cabdi Sheekhow. Waa tahay wasiir, dhegeysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
Magacayga waa Khadar Shabkax, waxaan joogaa Minneapolis, Minnesota. Wasiirka waxaan weydiinayaa, markii laga yimaado horumarka dhanka amniga, dhinacyada waxbarashada, cadaaladda iyo kaabayaasha kale, maxaa uga qabsoomay galmudug?
Khabar waa maadsan tahay, runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo meeshaeda aad egtay. Galmudug sida la socoto horumaro badan ayay ka gaartay dhinacyo badan, sida sheegtaba wax dhinaca waxbarashada haddaan ka bilowno, 3 sano ka hor waxay galmudug joogtay ardada wax ka barata deegaanada galmudug ku dhawaad 30,000 oo arday. Maanta 100,000 oo ardayin ka badan ayaa iskuulaadka dhiganaysa. Waxaa la hirgeliyey ku dhawaad 40 iskuul oo runtii maanta dhammaan deegaanada galmudug ka shaqeynaya. Waxaan dhihi karnaa waxbarasho ku filan ayay haystaan. Waxaa jira iskuulaad dowladdu ay maamusho oo macalimiinteeda ay mushaarkeeda dhiibto oo si laaglaana wax loogu barto. Waxaana rajaynaynaa in la sii horumariyo dhinaca caafimaadka oo kale haddaan ka hadalno. Dhammaan deegaanada galmudug ee horta ee la tegi karo deegaan aysan ka jirin caafimaad ama MCH ma jiro. Waxaa la dhihi karaa iyadana waa lagu kalsoonaan karaa caafimaadka galmudug ka jira. Waxaa jira dhammaan agabkii caafimaadka iyo maaragtay qaboojiyaashii iyo dhammaan waxaan dhihi karnaa waa hawshaasi waa fadhisaa. Xagga dhismo oo kale, sida la socoto dekedii galmudug ee Hobyo ayaa hadda maalmihii ugu dambeysa lagu jiraa oo rabaa in la bilaabo. Sidaad ogtahay waxaa la dhisayaa hadda dhismo ku socdaa aeroboorkii dhusumareeb caasimada. Waxaa hore loo dhisay aeroboorkii meesha la yidhaahdo Cabudwaas. Sidoo kale dhammaan aeroboorada galmudug ku yaala oo ka kooban ilaa 7 aeroboor ilaa 8 aeroboor waxay ku jiraan gacanta dowladda oo cashuur ka qaada. Waxaa la mideeyey dhammaan cashuurihii galmudug laga qaadayo toos waxay ugu dhacdaa wasaaradda maaliyadda. waxa lagu guuleystay in la sameeyo dhammaan shatiyaashii gaadiidka sida tresmitraalihii taargooyinkii iyo kalaawatadii gaadiidka. Waxaa la sameeyey runtii oo lagu guuleystay in la dhiso laamiyaal badan oo laga dhisay magaalooyinka waaweyn sida Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Cadaado, Cabudwaaq iyo meelo kale qaarba hadda socda. Waxaa la sameeyey suuqyaal magaalooyinka waaweynka laga sameeyey. Waxaa la dhisay xarumihii booliiska isnuubta. Waxaa runtii galmudug ka shaqeeya ciidan u gaar ah oo daraawiisha oo runtii aada u badan oo ilaa 1000 gaaraya. Waxaa jira ciidamo madaxtooyadu ay leedahay oo runtii iyaguna ilaa 400 gaaraya. Waxaa la dhisay ilaa 17 wasaaradood ayaa guri ay leeyihiin iyo gaadiidkooda leh oo la sameeyey madaxtooyadii galmuduga la sameeyey. Galmudug waxaa runtii la xoreeyey deegaano badan oo laga fuliyey islamarkaana arrimaha xasilinta oo la dhisay garoomadii iyo degmooyinkii. Marka galmudug horumar ka socda runtii. Intii Axmed Cabdikariim madaxweynaha galmudug joogay, horumar la taaban kara la sameeyey, welina mashaariicdaasi way socotaa. Marka kalsooni buuxdaan qabnaa inaan shaqeynay 4 sano la soo dhaafay.
Waaye wasiir, waa mahadsanta waxyaabo badan ayaad ka sheekaysay oo dabcan dhagahan u wanaagsan oo horumar ah, laakiin maxaa 5 sano ee soo socota aad tiigsanaysaan oo horumar ah oo la taaban karo?
Galmudug waa cadahay xigsigeedu waa inay gaarto yoolkeeda oo ah galmudug barwaaqo ah, galmudug leh kaabayaal dhaqaale oo ku filan, galmudug dekan leh, galmudug eraboradeeda functional aada u yihiin oo u casriyeysan yihiin. Wasaarada runtii iyaga dhaqaale ka soo baxa deegaanada galmudug lagu kafargareeyo dadka reer galmudug oo loo si hufan u hela ama looga haqabtiro khayraadkooda, iyo galmudug ka bilic wanaagsan midda aan maanta joogna ayaan hegsanaynaa. Run ahaantii dhammaan arrintaas aan soo sheegay qorshayaalkeeduna hadda oredi golayaasha dowladda waa laga baasgareeyey. Hoggaan waanu haysanaa, waxaana rajaynaynaa in riyadaasi ay noo rubowdo sida haddaba aan waqti kooban wax badan ugu qabanay. Waxaan rajaynaynaa haddii 5 sano kale la helo inay noqon doonto barwaaqo la gaari doono, jeedku dhammaan oo dhismi doonaan, dadka reer galmudugna ay ku naaloon doonaan waxqabad muuqda, iyo dowlad wanaagsan oo runtii u dhimaysa gacantana ku haysa una adeegta.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug, Abshir Cabdishiikhow, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabaaddiin.
waa tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu ahaa kaasi oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wicitaanka dhegeysta. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Tahay wali Washington ayaa naga dhageysanaysan. Ugu yaraan 2 million oo qof ayaa ku barakacay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Burkina Faso. Dalkan ayaa dadka ka cararaya waxa ay ka sii cararayaan rabshadaha sii kordhaya u dhexeeya kooxaha argagixisada iyo ciidamada ammaanka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxa soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Saafi oo magaceeda runta ah loo qariyay sababo dhinaca amniga ah ayaa kamid ah malaayiinta barakacayaasha ah. Saafi ayaa ka soo baxsatay markii rag hubaysan ay galeen tuuladii ay deganayd oo ku taalay waqooyiga Burkina Faso, raggaasi oo rasaas ku bilaabay. Haweeneydan ayaa gurigeeda ku qarisay 4 caruur ah oo ay dhashay. Laakiin dableyda ayaa helay oo sii daayay iyaga oo nool, balse ku hor dilay ninkeedii iyo walaalaheed iyo qaraabadeedii kale. Dhacdooyinkan ayaa dadka badankooda ku abuura mashaakil dhinaca maskaxda ah, laakiin adeegyada caafimaadka dhimirku waa kuwa xadidan. Caruurta inta badan waa la iska indhatiraa daaweyntooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda. Ruri Lukramba waa iskuduwaha caafimaadka ee guddiga caalamiga ah ee lanqayrta cas ee dalka Burkina Faso, waxaana uu sheegay in dadku ay inta badan u malaynayaan in caruurtu aanay waxba dareemin oo waxaaba laga soo qaadaa sida uu sheegay in aanay waxba dhicin oo kale. Rudi Lukamba waxa uu ka shaqeeyaa barnaamij caawiya aqoonsiga iyo daaweynta caruurta dhaawacantay. Daawadu waxa inta badan ku xidhan tahay sida uu sheegay hooyooyinku inay ogaadaan calaamadaha caruurta marka da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 3 sano. Waxa uu sheegay in fursadaha lagu gaari karo natiijo guula daaweynta kadib ay aad u badan tahay marka caruurtu ay haystaan taageerada waalidkooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda iyo nafsiyadooda. Dilalka ballaaran ee loo geysto dadka tuulooyinka ku nool ayaa caadi ka ah waqooyiga Burkina Faso, halkaasi oo argagixisada Al-Qaacida ay weeraraan ciidamada. Ciidamada ayaa ka argoosta tuulooyinka lagu eedeeyo inay gacansar la leeyihiin Al-Qaacida. In ka badan 20,000 oo qof ayaa lagu dilay tuulooyinka iyo markii uu dagaalku ka bilowday 10 sano ka hor, sida laga soo xigtay urur samafal ah oo fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka. Adeegyada caafimaadka dhimirka ee Burkina Faso inta badan waa kuwa keliya ku kooban kiisaska aadka u daran. Sahan ay samaysay qaramada midoobay oo la daabacay 2023 ayaa lagu ogaaday in dalka Burkina Faso ay joogaan keliya 11 dhaqtar oo dhimirka ah, iyadoo ay dalkaasi ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo qof.
Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobay warbixintii AP ee ka qorta arrimahaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale galab wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay. Idaacaddeenna galabnimo ayaan ku sii saqaynaa qaybaheeda ugu dambeeyey, markana dhinacii heesaha haddii aan u leexano.
Mukhi mila hadai ma sha Allah nidab ki ma gol kai ma hadebe man kayo tiga dai ma ismudane. Sida malaka marna dahabta lo somash haradiye turdur ila tamahda mar bahila modiye wan ku muhda. dhashay hadda muruga dadi ma imiratay anigoon mil daawayn ma isentay anigoon mil daawayn ma isentay
codkaasi baxsan ee Xaliima Fatoosh iyo sidoo kale Cismaan Gacalo ayaan idaacadeenni galabnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intina mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.